While recently touring the beautiful Brigham.
Би саяхан Юутагийн Брэгим Янг хотын үзэсгэлэнт арын сүмд очихдоо хаваан түүхэд Лаи арын сүмийн нээлтийн үйл ажиллагаа, дахин онцгойлон ажиллалт болон соёлын төвийн үйл ажиллагааны хариу зохицуулагчаар үйлчилж байсан үе дурсан саналаа. Өргөн хүрээтэй шинчиллийн ажил дуусахаас хэдхэн сарын өмнө намайг Арын сүмийн хилцсийн гүйцэтгэх захирал ахлагч Уильям Р. Уокер болон түүний хилцсийн ажилтнуудтай хамт Арын сүмийн шинчилэн засварлах ажлын явцтай танилцсан уу гэж урьсан юм. Биднээс гадна ерөнхий гүйцэтгэгч компани олон ажилтнууд тэнд очсон байлаа. Бидний ажлын зорилгын нэг хэсэг нь Арын сүмийн шинжилтийн явц хийгдсэн ажлын чанарт шалгалт хийх явдал байв. Бидний тэнд очих нийт ажлын 85% хийчихсэн байлаа. Би Арын сүм дотор явж байхдаа ахлагч Уокер болон түүний ажилтнууд ажлын чанарыг хэрхэн шалгахыг харж, ерөнхий гүйцэтгэгчтэй ярилцахыг нь сонсож явлаа. Бидний нэг өрөөнөөс нөгөөг дамжин явах үед нэг хүн үй хананд гараа хүргээд байх нь ажиглагдав. Тэр хүн хананд хүрсэн гараа хуруунуудаараа үрж үзснээ. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч рүү очин. Энэ хан өөтэй байна. Ийм өө Арын сүмийн стандартад тохирохгүй. Та энэ өөг арилгаж ханыг тэгшхэн болгох хэрэгтэй. Гэхэд гүйцэтгэгч түүний үг бүрийг хариуцлагатайгаар тэмдэглэн авч байлаа. Хожим зөвхөн хитгэн хүн л ашиглах Арын сүмийн хэсэгт хурч ирэхэд нөгөө хүн биднийг зогсоож шинээр угсарсан гоёмсог туглах гүйлгэн хийсэн шилэн сонхонд биднийг анхаарлыг хандуулав. Энэ сонхны хэмжээ 0.6 метр өргөн 1.8 метр өндөр бөгөөд сонхыг геометрийн жижиг дүрсүүд бүхий өнгөт шилэр хийсэн ажээ. Тэрээр 5 см хэмжээтэй өнгөт шилэн тэгш өнцөгт рүү зааж, энэ тэгш өнцөгт дали байна гэлээ. Тэгш өнцөгтийг энгийн нүдээр харахад тэгшхийн юм шиг байлаа. Гэвч би нарийн багаж бариад хэмжиж үзэхэд нөгөөх жижигхэн тэгш өнцөгт үнэхээр 3 мм-ийн дали байлаа. Энэ цонх Арын сүмийн стандартыг хангахгүй байгаа учраас үүнийг солих хэрэгтэй гэсэн зааврыг гүйцэтгэгч компанид өглөө. Бараг ажиглагдамгүй ийм өчүүхэн өөсөөс болоод бүх цонхыг солино гэдэг гайхмаар юм шиг надад санагдаж билээ. Учир нь Арын сүмийн энэ цонх хинэч нүдэнд тусгааргүй хинч мэдхээргүй газарт байрлан шүү дээ. Тэр өдөр би Арын сүмээс гэр лүгээ явж байхдаа энэ туршлагаас сурсан зүйлээ тунгаан бодлоо. Өөрөөр хэлбэл би эндээс сурч мэдсэн зүйлээ эргэцүүлэн бодож билээ. Арын сүмийн барилгын ажлын явцтай танилцахаар намайг тэнд очсноос хойш хэдэн 7 хоног өнгөрч засвар шинжилтийн ажил дууссаны дараа би энэ тухай илүү зүйлийг ойлгосон юм. Би бүрэн шинжлэгдэж дууссан хойно хаваан Лаи Арын сүмд ороод үзэсгэлэнтэй сайхныг нь гайхан биширч билээ. Өөтэй хан дали цонх үзсэн тухайгаа эргэн санах нь надад сонин байсныг та бүхэн ойлгож байгаа бизээ. Гүйцэтгэгч ханы өөтэй хэсгийг янзлсан болов, цонхыг үнэхээр сольсон болов, нөгөөх өөтэй хан руу хурж очтол их л гоё ханын цаас наасан байлаа. Барилгын гүйцэтгэгч ханын өөг яаж зассан юм бол гэж сонирхон хараад өөг цаас нааж өнгөлн далдалчээ гэж би эхлээд бодов. Гэвч Арын сүмийн хануудад анхнаасаа ханын цаас наахаар төлөвлөсөн байсныг би мэдлээ. Хэрвээ ханын цаас наах л байсан юм бол бараг ажиглагдаагүй өчүүхэн жижиг өөсөвийг асуудал болгохын хэрэг юу байсан юм бол гэж гайхлаа. Дараа нь би дали цонх байсан газар руу яран очтол цонхны өмнө шалнаас таац хүртэл өндөр ургамлыг савнд хийж байрлуулсныг хараад ихэд гайхав. Барилгын гүйцэтгэгч нөгөөх жижигхэн дали тэгш өнцөгтийг бас л өнгөлн далдлаа шивдээ гэж би бодсноо цонхон тулж очоод ургамлын навчийг хажуу тийш нь болгон харвал цонхыг үнэхээр сольсон байлаа. Би түүнийг хараад инээмсэглэв. нөгөөх жижигхэн тэл дали тэгш өнцөгт одоо тэгшхэн гой харагдаж байлаа. Энэ цонхны өмнө ургамал байрлуулах нь анханасаа ариун сүмийн дотоод засал чимэглэлийн нэг хэсэг байсныг би мэдлээ. Өчүүхэн жижиг овон товонтой хан бараг ажиглагдамгүй дали өнцөгтэй цонхыг засахад нэмэлт ажилт хийх нь бас хүмүүс бараг ажиглагдхааргүй газарт байрлах цонхыг солих нь юунд хэрэгтэй байсан юм бол барилгын гүйцэтгэгч яагаад юм өндөр стандартыг баримтлах шаардлагатай байсан юм бол би ариун сүмээс гараад дээшээ харж шинчилж дууссан барилгын гадна талын үзэсгэлэнтэй тэр сайхныг болон их эзэн танд болон таны өргөнд ариунаас ариуныг гэсэн үгсийг хараад гүнзгий бодол давтаж билээ. Энэ сүмийн ариун сүмүүдэн дээрх үгсийн утгыг бүрэн илэрхийлж чаддаг. Эдгээр ариун сүмийн барилгуудыг бид ашиглахын тулд барьдаг бөгөөд дотор нь авралын ариун нандин ёслолуудыг гүйцэтгэдэг билээ. Гэвч ариун сүм үнэхээр хиний өргөө болох тухайд альва эргэлзээ байх эсгүй бид хамгийн жижиг сажиг зүйлүүдийг ч гэсэн барилгын стандартуудыг чанд баримтласнаар зөвхөн их эзэн Иесус Христийг хайрлаж түүний дээдлэн хүндэтгэлд төдийгүй ариун сүм бол түүний өргөө учраас эдгээр ариун барилгуудад хүндэтгэлтэй ханддаг бүх хүмүүст харуулдаг юм аа. Их эзэн Наугийн ариун сүмийг барих тухай бошиглогч Йосеф Смитэд өгсөн ичлэлтэд энэ завралжээ. Эцгээ та нар өөрсдийн бүх алттайгаар мөн өөрсдийн мөнгөтэйгээр мөн өөрсдийн бүх эртний эдлүүдтэйгээр мөн эртний эдлүүдийн талаар мэдлэгтэй ирэх хэн боловч дэлхийн бүх үнэт модуудыг авчраг. Мөн миний нэрээр өргөө барих тун учир нь үүний дотор бүхнээс дээд нь орших буюу бид ариун сүмийг их эзэн зориулан барихтаа хуучин гэрээний Соломон хааны үндэслэн бий болгосон загварыг баримтлан хамгийн сайн материалын хамгийн дээд ур чадварыг ашигладаг. Өөсөөг энгийнүүдээр харж хүмүүний гараар барьж үзээд мэдэх буюу мэдрэх аргагүй ч бид хэр зэрэг хүч чармаалт гаргасан өөрсдөө байгаа боломжийг дээд зэргээр дайчилсан үгүй юу гэдгийг их эзэн мэддэг. Үүнтэй адил ариун сүмд орох үед зохистой амьдрахын төлөө чадах бүхнийг хийж байна уу үгүй юу гэдгийг тэр бас мэднэ. Их эзэн энэ зүйлсэн бэлээ. Мөн их эзний нэрээр надад өргөө барьж мөн энэ өргөө бодлогдохгүй байх юм биш үүн дотор орохыг хүлцэхгүй байхын хэрээр миний алдар суу үүн дээр орших болно. Тийм ээ, мөн миний оршихуй тэнд байх болно. Учир нь би үүнд ирэх болно. Зүр сэтгэлээр ариун түнд тэд үүнд ирэх болно. Гэвч хэрв энэ нь бодлогдох хаваас би үүнд орж ирэхгүй миний алдар суу тэнд байх нь үгүй. Учир нь цэвэр ариун биш ариун сүмүүдэд бибээр орохгүй байх болно. Дээрх барилгын гүйцэтгэгчийн адил амьдралд маань их эзний сургаалуудтай үйл нийцэх ямар нэг зүйл байгааг мэдсэн үед хүч чармаалтаа бүрэн дайчилж ажиллаагүйгээ мэдсэн үедээ нүглээ их эзнээс нууж чадахгүй гэдгээ ойлгон буруу зүйлийг тэр дорн залруулах ёстой. Бид нүглөөдөө дасгалыг олдоход болгох тун тэнгэр өөрийгөө татан авдаг их эзний сүнс гашуудтай гэдгийг санах тун. Энэ сүм ариун сүмийн барилгад өндөр стандартыг баримтлах нь бид хувийн амьдралаа хэрхэн авч явах ёстойг завгар бөгөөд бэлэгдэл юм гэдгийг бид мэдсэн билээ. Эрт үеийн сүм төлөөлөгч Паулын өгсөн дараахт сургаалыг би амьдралдаа хэрэгжүүлж чадна. Та нар өөрсдөө бурхны сүм мөн бөгөөд бурхны сүнс та нарын дотор оршихыг мэддэггүй юм уу? Хэрв хэн нэгэн бурхны сүмийг устгавал бурхан тэр хүнийг устгана. Учир нь бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар юм. Бид бүгд хамгийн сайн материалаар хийгдсэн бөгөөд бурханлаг ур чадрын гайхамшигтай бүтээл юм. Гэвч бид хариуцлагын насанд хүрсэн хүрч нүгэл уруу таталттай нүр учран тулсан үед бидний ариун сүмд шинжлэл засвар хэрэгтэй болдог. Бидний дотор хананууд овон таван гарч сэтгэл зүрхний сонхнууд дали болж мэднэ. Иймд бид ариун газруудад зогсож чадахын тулд зүрх сэтгэлээ шинжлэн өөрчлөх хэрэгтэй. Биднээс биелүүлэхийг хүсдэг ариун сүмийн жишг нь төгс төгөлдөр болохыг шаарддаггүй ш үүнийг биелүүлэхээр хичээн чармааж зарилгуудыг сахин Иесус Христийн шавь байхаар амьдрахын тулд чадах бүхнээ хамгийн сайнаар хийхийг биднээс хүсэн хүлээдэг билээ. Бурхны сүнс бидний дотор үргэлж оршихын төлөө бид дутагдлал, доголдол, төгс бус байдлаа засч залруулахын тулд чадах бүхнээ хамгийн сайнаар хийж ариун сүмийн ажлуудыг ажлуудад тэнцэхээр зохистой амьдрахын төлөө би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.